habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2023-na waa 26, waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggaanu ku leenahay internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a doorashooyinkii puntland. waa guddiga doorashada ee puntland oo ku dhawaaqay natiijada 10 degmo oo ka tirsan 30 degmo ee u shalay doorashooyinku ka dhaceen.
haba yaraatee wax cabasho ah oo guud oo natiijada ku saabsan oo na soo gaartay ma jirto. marka laga reebo waxyaaba meesha lagu xalliyey oo ilaa hadda taagan ma jirto. dhammaan natiijo lagu wada qancay oo cid walba ay de goob joog ahayd oo arkiisa u furay bay ahayd.
qodobadaas waa qodobkaas iyo faaqidaadii toddobaadku isla arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan iyo weliba qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka. diblomaasiyiin soomaaliya ayaa sheegay jimcaha maanta in dalka ruushka iyo dalka soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashi dhinaca milatariga ah, sida laga soo xigtay diblomaasiyiin soomaaliya. saraakiil soomaaliyan magacooda shaacin ayaa sheegay in ruushku arrintan soo bandhigay kadib wada hadal magaalada mooska ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov iyo dhiggiisa soomaaliya abshir cumar jaamac huruusi. soo bandhigidda ruushka ayaa timid saacada kadib markii ururka al-shabaab u weeraray xarunta buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ay ku sugnaayeen ciidanka uganda ee qaybta ka ciidanka midowda afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka lavrov ayaa sheegay in iyadoo laysku hallaynayo guulihii la gaadhay 19-kii sane ee lasoo dhaafay ee labada dal si firfircoon u horumarinayaan una xoojinayaan iskaashigooda dhinacyo badan. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirkuna uu sii ahaan lahaa mid mar walba ku dhisan iskaashi, isqadarin iyo wax wada qabsi. saraakiisha ugu sarreysa aqalka cad ee maraykanka iyo sharci-dejiyeyaasha jamhuuriga ayaa aad ugu dhow inay gaadhaan heshiis la xidhiira sidii kor loogu qaadi lahaa xaddiga deenqaadashada maraykanka ee labada sano ee soo socda. hogaamiyaasha labada dhinac ayaa sidoo kale wada inay is-afgarad ka gaadhaan xadidaadda kharashka dowladda marka laga reebo dhinacyada milatariga iyo miisaaniyadda la siiyo ciidankii dalka usoo dagaalamay. haddii heshiiskani dhaco, dimuqraadiga ayaa odhan doona waxaan ilaalinay barnaamijyadii taakulaynta bulshada, halka jamhuuriguna uu sheegan doono inuu yareeyey kharashkii dowladda federaalka ku bixi lahaa. labada dhinac ee wadahadalku u socday ayaa bilaabay inay qoraan sharciyadii arrintan lagu maarayn lahaa sida laga soo xigtay wargeyska the new york times. xilli hore oo khamiistii ahayd ayaa madaxweyne biden uu sheegay in wadahadalada labada dhinac ay meel wanaagsan marayaan, isagoo dadka maraykanka u xaqiijiyey in maraykanku aanu ka dibdhici doonin bixinta deymihii lagu lahaa. dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay bariga dalka japan fiidnimadii jimcaha, iyadoo warbaahinta dowladda n k ay arrintaasi baahisay, hase yeeshee ayna jirin digniin horudhaca oo arrintaasi laga bixiyey. dhulgariirku wuxuu dhacay 19:03 xilliga g m t, kaasoo cabirkiisu ahaa 6.2 sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee dalka japan. waxaa dhulgariirku u ruxay dhismayaal ku yaala magaalada tokiyo iyo magaalooyinka ku xeeran, balse ma jiraan warar deg dega oo sheegaya in khasaare uu halkaasi ka dhacay. muuqaal lagu baahiyey warbaahinta n h k ayaa muujinaysa dhismayaal gariiraya agagaarka garoonka diyuuradaha caalamiga ee Narita ee deegaanka Shiba. Maamulka gegida diyuuradaha ayaa hubinayay burbur soo gaadhay dhabbaha ay diyuuraduhu ku cararaan. Warkii caalamkuna dhegaystayaal waa naga intaa. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balse warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada 10 degmo oo ka tirsan 30 degmo ee Puntland shalay doorashada golayaasha deegaanka ay ka dhaceen. Wariyaha VOA ee Garoowe Nuux Musabirjeeb ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray.
Guddiga kumilgaarka Tibek ayaa ilaa maanta shaaciyey shaacinta hordhaca ah codadka xisbiyada ay ka heleen ilaa 10 degmo, kuwaasoo u muuqanayay in degmooyinka ay ku kala horreeyeen ururada siyaasadda Puntland. Gudoomiyaha guddiga doorashada kumilgaarka Tibek, Cabdirasaaq Axmed Siciid, oo saxaafadda la hadlay, ayaa sheegay in shaqaalaha ay ilaa xalay ku howlanaayeen tirinta codadka degmooyinka doorashada ay ka dhacaysay.
Sida hadda la socotaanba ama uu xeer ku dhigayo doorashadan waa doorashadii golayaasha deegaanka. Xalay waxaa goob kasta si publiga loogaga dhawaaqay oo meelaha miidiyaha joogeen ay life ahayd, goob walba natiijadeedi ururka siyaasadeed kastana waxa uu qaatay koobi ka mid ah natiijada. Intaa markii la sameeyey, sidaas awgeed baad waxaa arkaysay natiijo aan rasmi ahayn, laakiin dadweynuhu ay aada soo bandhigay, laakiin inteeda badan laga yaabo inay run ahayd in aada loo soo dhigay. Waxaan marka rabaa inaan sheego taa marka la sameeyo waxaa ku xigay in heer degmo haddana lagaga dhawaaqo, iyadana waa tan hadda socota oo 10 degmo la sii daayay. Inta kalena ilaa caawo ayay gabagaboobaysa oo degmo walba la sheegayay inta kursi ee urur ka helay iyo codka guud ee urur walba ka helay. Intaa markii laga gudbo guddigu muddo 8 maalmood xeerku u siinayaa gudahood inuu ku dhawaaqo isugeynta natiijada guud iyo magacyada xubnaha golaha deegaanka. Walow ururku mar walba markuu ogyahay oo haysto natiijadiisii degmada aan wax badan iska bedelin oo ay sidaas tahay ayna xataa ogyihiin inay xubno dadka yihiin, laakiin xarunta guddiga dhexe ayay isugu ururaysaa natiijada. Marka hadba ugu badnaan waa 8 beri oo maanta ay ku jirto, laakiin inta ka horeysa ayaan rajaynaynaa inay si wanaagsan usoo gabagabado la diyaariyo natiijada, laakiin insha allah waa isku soo ururaysaa dhammaan kooxuhuna si nabadgelyaa degmooyinkooda ugu xiroodeen.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan jirin wax cabasho ah oo soo gaartay guddiga intii ay wadeen shaacinta tirada ururada ay heleen.
Haba yaraatee wax cabasho ah oo guud oo natiijada ku saabsan oo na soo gaartay ma jirto. Marka laga reebo waxyaaba meesha lagu xalliyey oo ilaa hadda taagan ma jirto. Dhammaan natiijo lagu wada qancay oo cid walba ay goob joog ahayd oo arkiisa u furay bay ahayd. Ilaahay baana ma hadda iska leh inaan maaragtay aan heerkan soo gaaro in allaala iyo inta ka qayb qaadatay oo aanan xusin in badan oo ka mid a. Marar kale ayaan si faahfaahsan uga hadlaynaa processkan iyo waxa uu maray iyo cidda wax ka geysatay iyo caqabaduhu maray, iyadana inay guul insha allah inagu dhammaato. Marka dhammaantiin aad ba umahadsantihiin, dhabaradaygiina waa ku mahadsantihiin. Intaasaan oran lahaa keliya aan idinla wadaagna.
Guddiga Tibek ayaa weli wada tirinta codadka dadka ay dhiibteen, waxaana dhiman ilaa 20 degmo, kuwaasoo ay ku shaacinayaan maalmaha soo socda ilaa weliba xubnaha golaha deegaanka ay soo baxa. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Aad iyo aad umahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb warbixintaasina la socodsinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo isla doorashada Puntland ku saabsan. Waxay noo haysa wariyaha VOA ee Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Baqdaad toddobaadka 22-ka bisha May oo ku beegnayd maalinimadii shalay waxa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday soddon degmo taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xor ah guud ahaan goobahi dadku ay ka codayeen waxa ay doorashadani ku soo gabagabowday jawi degan hadaba waxaan doodeena ku soo qaadan doonaa qaabka ay doorashadani u dhacday dareenka dadweynaha sababta ay ururada qaarkood uga biyadiideen inay galaan doorashada iyo cidda dooran doonta madaxweynaha Puntland 8 Janaayo sanadka 2024 waxa dooda igala qayb galaya Suldaan Saciid Artan Maxamed oo waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan Nabadoon Cabdul Qaadir Axmed Ibraahim xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka Mustaqbal iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani oo si dhow ula socday doorashadan dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaadda COA
waa doonaa
su'aasha ugu horeysa waxaan hor dhigayaa Nabadoon Cabdul Qaadir Axmed xarago Nabadoon maxay kuula muuqataa doorashada Puntland
awalan ikhyaarta meeshaan igula jida iyo idaacadda COA oo ay runtii daadihinayso Faanu Yaasiin aad baad u mahadsantihiin doorashadii shalay ka dhacday Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo aad joogtaan runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka Puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod waa arrin aan hambalyo u dirayo waxaan u soo noqonayaa su'aasha ah sida meesha la aadayo faadumay waa caddahay xisbiyadii waa la socotaa xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka soddon degmo ayay ka dhacday doorashadii taasoo tijaabo fiican u ah geyiga Soomaaliya gaar ahaan Puntland dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24-ka sano la joogay taasu way caddahay shacabka caddeeyay marka dib loogu noqon mayo waxa soo haray saddexda degmo waa ka xumahay rag dana gaar leh baa runtii oo waliba yar baa sidaas yeelay shacabku way rabaan odayaasha dhaqanku way rabaan reer Nugaaleed oo waliba caasimadda iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idinkii la qabto mustaqbalka dadka reer Puntland waa cusub baa u bilaabmay iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel laga noqdo lama joogo waxaan rajaynaynaa insha Allah 6-ka xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo ay xisbiyadu ay marka doorashadii maadaama dadkii maanta kaarkoodii haystaan inay dib u codeeyaan oo soo saaraan xildhibaanadii 6-ka ahaa taas waxay noqon doontaa insha Allah 8-da Janaayo waqti baan haysanaa waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrinta iska kaashadaan oo ay noqoto mid ay u guurto qof iyo cod si ummadan loogu shaqeeyo muddo dheer baa habsanti lagu jiray muddo dheer baa wax la sameynayo ay iska ahayd wax markaas shakhsiyaad yar ay meeshaan iska maamushaan ma noqonayso ummada tan iyada tashanaysa iyada leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo hor socodkeeda iyo wixii aanu qabsan lahayn insha Allahu ta'ala waxaasoo dhan waa wax lagu gudbi marka waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aad sheegtay waa riyo maalmeed hadday waxa qabaan waa inay ummada raacaan waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankoodu inuu iswaafaqaan rabaa insha Allahu ta'ala
aan siiyo Cabdullaahi Rubaani
faadumay waa mahadsan tahay marka kowaad waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan dadka reer Puntland safafka dhaadheer ku jiray maalin tii shalay ahayd inaan ugu hambalyeeyo dhiibashada codkooda oo ah runtii xaq dastuuri ah oo waajib ah intaas kabacd waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada Afrika si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay codkooda dhisaanin waxaan ahay runtii wax dastuurka Puntland uu qabo ahdigi lagu dhisay dowladda Puntland ee ku qornay muddo 3 sano gudahooda in qolayaasha dowladda lagu soo doorto doorashooyinkan tooska ah qiyaan noocaas oo runtii aad ma taqaan muhiim ah madaxweynaha sida Platini qabashada uu qabtay local council kana runtii waxay tahay legacy siyaasadeed iyo waxaan runtii aan la ilaawi doonin dadkeedii 1998 ay fursada u heleen inay saamilida siyaasadda Puntland ka mid noqdaan waxay tusaale ugu noqotayeen shaalaatan ka meel local council saddexda ay stakeholders-ka siyaasadda Puntland ka mid noqdaan aniga waxaan qabaa Soomaaliya waa dal 30 sano burbursana fududahay in dhibaato iyo dagaal ka dhacaanin waxaan qabaa in wada hadaladii maalintii dhaweeyday la galay ina kan dibahay in dadka reer Puntland ay isu yimaadaan gaar ahaan saamilada siyaasadda isimada kamid yihiin culimada kamid yihiin dhalinyarada kamid yihiin urur siyaasadda dawladda iyo mucaaradka kamid yihiin in la isu yimaado la sameeyo roomaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku jiray waxyaalihii laga wada hadlay maalintii dhaweeyday si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee shan laakiin bisha hadda la soo dhaafay assessment naabayna marka waxaan qabaa aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland in la kala saaro labada doorasho oo golaha deegaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay ee inoo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahana si nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland loo ilaaliyo waxaan qabaa in sidoodii horato ay ku yimaadaanin oo aysan waxba iska bedelin
aan siiyo Sultan Siyad
idaacadda VOA iyo Faadumo Yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aan dood wadaagannahay waa salaamayaa salaam kadib anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka markii hore Puntland waxay ku soo bixi jirtay qabaliga lagu soo xulu jiray dhaqanka heerarkiisa kala duwan ayaa soo xulu jiray maanta arrintu tii waa ka bedelan tahay waxaa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulu jireen oo codkooda wada dhiibanaya marka iman muuqato su'aal inay timaado ah Puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga taas haddaan intaa kaga baxo waxaan u hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland dhammaan guusha waa la wadaagaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan ururadii ku tartamayay codbixinta waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa madaxdii Soomaaliyeed ee kala duwaneed ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbiyadayada aanu ka dareemaynay farxadda waxaan kaloo u mahadgaar u celinayaa oo aan soo u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer Soomaaliyeed iyo heer Puntland mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan odayaal Soomaaliyeed oo ku adag go'aannadiisa kuna gaaray yoolkiisa iman muuqato marka in ay iman karto su'aasha ah dadka dibha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen wixii kaloo aan ka hadli lahaa hadda waxa arrintan aad u dhexgalay nabadoonka iyo aqoonyahanka waxaan aad uga xumahay saddexdii degmo ee gobolka Nugaal Dangorayo Godob Shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii Puntland in ay doorashada ka haraan waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaqsaha badan insha Allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen Puntland maadaama ay soddonna shalay qabsoontay saddexna horey loo soo qabtay inay meeqaamkooda yimaadaan waa mahadsantahay
nabad xarago sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hanaanka xisbiyada in Puntland u gudubto iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulo maxaa lagu qancin karaa sidee looga badbaadi karaa in gacanka hadal dhaco sidii horeba u dhacday
badanay waa mahadsan tahay waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummada reer Puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha ma yaalin laakiin sidee loo maamulaa sidee u soconaa sidee wax ku hagaajisanaa unba laga hadlayaa runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar in la isu yimaado oo la wada hadlo oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay oo maanta odadka shacabka reer Puntland cid maanta dafiri kadha ama cid magaranaysa mara saari kadha ma jiro. Codkaas ayuu u muuqdaa sababtoo ah qaabka qabaliga dadkii soo xuli jiray annaga ka mid ah oo ay siyaasiyiintu martida u ahaan jibay inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidnay in dib loogu noqdo wixii qabaailka isku diray wixii jifijifi aanu isugu yani kadeedkii ka dhacay 24-kii laysuma noola qabaailkii baan isu noolayn isimadiibaa batay nabadoonadiibaa runtii shaqayn kari waayey annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaa keenay hadda inaan asaase uruf aan ka mid ahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay istoortaan ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag iyo inuu bixiyo rushwo bixiyo no way ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala
aan siiyo suldaan siyaad
haddii aan laysyeelyeelayn waxay soomaali tirada kor waa yeel waa wada indo haddii aan laysyeelyeelayn waxa weeye 25-ka bisha shanaad 2023 oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ku deeshay mudan waxayna meesha ka saartay haddii aan laysyeelyeelayn 8-dii bishii 1-aad 2024 maadaama dad 400,000 ay isdiiwaan geliyeen ay qaybo intooda badanna u dareereen inay codkooda bixiyaan waa kuna cidda ku qancinaysa ama qofka ku qancinaya weliba dad shaqsiyaad yar weeye hadda dadka nidaamkan ka soo horjeeda iyagana waxaan rajaynayna in ilaahay soo hadeeyo marka yaa ku qasbaya weeye su-aasha maba iman karto ayaan qabaa dadka 400,000 maxaa lagu qancinayaa marka ilahaas waxaan isaga dhownahay caaqilkaan isaga dhownahay waana qabaa in laga guway oo maalintaas meesha ay ka baxday shalayto
waa kuusoo noqonaya suldaan aan sii yurbaani
hal mid ayaa u baahan in marka koowaad baa laisla fahmo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu muddooyinka ama kusoo celcelinahay ama doorashada loo midloonyahay ay ahayd waxay ahayd doorasho saldhigeed yahay in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka ee madaxweyne waxay u baahanaysaa waqti dheeraada oo aniga aragtida ka rubaani ahaan marka aan eego dastuurka waqtiga uu baahan yahay iyo marxalada lagu jiro la rabo in laga guurayo demokrasiyashanka dalkan ku dhisan intaba wuxuu u baahan tahay waqti aras leeyahay ugu yaraan 2 sano haddii xisbiyada siyaasaddu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaanaa loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in erwada ogsoonahay in dastuurka la furi lahaa si tribalka siyaasadda loo ballaariyo oo 5 xisbi siyaasadeed ay u soo baxaaneen waxaad ogtahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ay dhacday oo aan hadda la garan doonin walowey dastuurka ku qoratay in 5 xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka processkii furitaanka uu socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani dal dadku wada hubaysan yahay oo aan hubkadhigis la sameyn uu yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi ahayn in laga wada qayb geliyo talada dadka reer Puntland ee ka dhexayso ay siyaasiyiintu qayb ka yihiin mucaaradku qayb ka yihiin ururada siyaasaddu qayb ka yihiin culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qayb ka yihiin dowladduna ay qayb ka tahay oo ay hogaaminayso waxaan qabaa sida nabadoon ku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto natiijada la soo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada la kala ogaado la kala guuleysto kabacdi in dadka reer Puntland faamiliyadii siyaasadda ay isu yimaadaan lana jooxo roommaadkii roommaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaan ogsoonahay oo aan mudnayn in indhaha la iska turo in maanta magaaladii garoowa aysan doorasho ka dhicin dangarooyo aysan ka dhicin saldhig waxa uu ahna dooda doorashada ee January ee January xagga loo socdaa sabab uu ahayd in dad reer Puntland oo caasimadda degan oo dangoro iyo degan oo golob jiray deganaanta kisan xuquuqdoodii access gareen oo aysan dooran cid ay rabeen waxa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga iyo roomka marka doorashada madaxweynaha iyo tambar ruban ku ala aqoon aragtideyda iyo doodeyda waxa aniga saldhig u ah dadka reer Puntland ee culimada iyo sumada iyo dawladda iyo mucaaradka ugu horeeya inay ka wada tashtaaniin oo isla meel dhigaaniin sida laga yeeli lahaa doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka haddii aniga taladeeda la weydiiyey waqtiga aanu ku cabiraayo duruufaha jirana cabiraayo sidoo kaletona waqtiga loo baahan yahay iyo tasuurka furitaankiisa iyo doodaha ka dhalanaya iyo in masalan xisbiyada siyaasadda la ballaariyay iyo waxyaalo badan saldhig uga dhigaya waxaan qabaa in waqtigan aysan maxquulgal ahaan oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku aysan madeyne waa shariifiya ma aaminsanayaan o inay waxun soo xiri doona laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markaan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii horeeto baarlamaanka lasoo xulo madaxweynaha ay doortaan
waa kuusoo noqonaya rubani waa kuusoo noqonaya nabadoon harago waad maqlaysaa waqtigu kuma fila ayuu yiri rubani 8th January waxa ina ka xigaa muddo bila ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka baarlamaan laga soo xulo
waxayna noqonaysaa hadda already dadkii waa diyaarsan yihiin keliya in baarlamaankii 66-ka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeeya waxaan runtii aanu aad karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray ee dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ee ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahidankii dadka xuquuqdooda loo dhowraa maadaama ay codka siiyeen nin marka 66-ka dhaqanku soo dooran jiray annagana waxnama tari jirin ummaddana waxma tari jirin bal iskaba daaya iyagaa ku hafan jiray oo yacni lacagayow aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu watacaala ugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aad sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo golihii deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha
ma waqti baa lagu darayaa sida ay siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan
waa lagu dari karaa waxaa lagu dari karaa meeshan aayada iyo xadiismaya 8th January waa kusoo moodnay waxaa lagu darayaa farsamo laba bilood saddex bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidani dal iyo dad midna toona uma socdo dhantiisu u socdaa waxaa leeyahay shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso
sulbaasiyaad suurtagal ma tahay in waqti lagu daro suurtagal ma tahay in 8th January lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka
waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayta waxaa la qabtay wax 20 sano ka hor ahayd in la qabto marka waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anigu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu ka soo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo raaxiibkay cabdullaahi ciise rubaani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo ka mid a dadka oo ka mid ah dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer Puntland iyo qayb ka mid a ciidamadii Puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab uha saddex degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahadcelinayno islaam ciise islaam maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxay u taalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka Mugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwii nasoo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waa dad reer Puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya متبتي استجى شقة استهيستي شقة نوم إنسان هين أنجا لأنه هذي كوا فدرة وشقة ما هي أنا ما هي فدرة وخبا بس كم أنا غير مين هالشيء ما له حال عين فاضي ده يسوق عليهم ولا ده سمع هذي أنا معركة أنت أيه عن دليل سجلي فاضي أيه يسوق عليهم هذي ما أنت أي دولة فدرة وخبا دولة دولة كبر تلان أما دولة كبر تلان أي هالشيء أهال لها يهم وأنا أمين الحين مركا إمام موقت أنيق إن ماشي شاهد بلوغ النقض وحنا عجيب إن قف أفر صنو أما سيدات صنو أسوى شقينا يأمدي كسوى شقيتنا يناشان والوسوى شقيتك جري إن كان قفي عدل جارين لك غيبي جيسا لك مصر وضع شقيتك إن إمام فمركا إلهدان يو خفش الميتواب الشلي إن إلهدان أما لا مات هاري نيجي رينا بلشدة آمنة بلشدة نوعية ويحقين يتوقتها بنت لأن أنا قال شورنا أنا قال إلهي إذا كيف كسي نوران دوم أنت إلهي قدري وأما أعطينا فاضل
رباني هل كنت نقنية؟
دور شوين كقفي يعد إن لوجد بنوع وحرمتي كبية كما دبعانا وقاد مهيب لكن أنا معك على بروزيجر فائية قانكة هي وقت ما تقعنا نحلورين شري دور الشضوع يقوى بنتين لقد طيقت كل عمر لها أنت ما إن حلقوا أنا جو حلو أركا ما دام ويل كقرعة ستة وما أنت أودي شيء بقول كل وقف وقبل كنوع كعبين لها إنه كجوجيو إني عبيانين مخنتي وحي جستي فما تسأل أطاي خطرت جرت أنت إلاك دايت أو أي سبب النقل كده إن ربنا وبنت لان كمدة شخص إنه عاش كده أو خلق الأمن كده أو محل أورنجي تولدنا هرتوا حروينا نقولنا هذا اليوم حكمنتي حكمنتي في شقاقين أمني استنودي أنتي وأنا أدوهي وأ لغو أمانة لغو حصة سيد تاس لوجارو ما دام خطرت أنت تلاقي جرت يعني حلقة وحنو أركا تكرر بنت لان وأنكو قابنا إن أخرى سياسة بنت لان أخرى سياسة بنت لان وأورا قابن أورنتي يدك بدن يهوردين وقت كي بيضا أن أخرى المصرنا أي شخينا أي سانس لاجي لقد وحن قبعا دود دي دينا مرور بطيسو ها وصلقوا إن داد كرر بنت لان دور شاد شانا تن كان لجي إن وقف صونتي وروح ربنا إيدي كل ياش دقان كان قد دورنا كدب إيسو إما داني فاملة دا سياسة دا ليش إلا عاد إلا هاي رومات كي دور شادا بارلمان كي مدحوين حانا حلقة الجوجر فيه لقو أنفعي اللي شاف اللي هذا وحن أنا لأن ربع واحد هاي دور شو لوردن يهي لقو هذا قناع سن يهي لو اللي هذا أنا هين دور شو كو عدنا هير قلين يسو عدنا يقرأ اللي دو تاقن تايو اللي باهم مدع يسو وحن ربع إنا دعضو دور شو طبع شاب إنتان كي يفتحيزن قارسين سنة مسار إدد Somaliyeed oo xaq lahaay xaqooda qayb ka mid ah waayaan odaynta iyo access ka doorashada nabadan intaba ah marka halka aniga waxaan u arkaa in koow dawladdu sida ay hadda u dulqaadatay amaanka waadkiisay oo uga hortagtay shaqo iyo dhibaato gobolka uu ka dhacdo sidii si leeg oo kale to isoo xakamayso oo ay runtii amniga Puntland iyo maxalad isku duubnida Puntland iyo amniga oo dastuurku qabo in dawladdu ay u leedahay awood u dhigtay inay ka shaqeyso in xakamayntaas ee dawladdu halka ku sii wato waxaan qabaa ismada Puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin halka meesha loo socdo waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer Puntland ee familyada siyaasadda inay sii baadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshi la aadi lahaa ka bacdina go'aan midaysan lagu wada aado sida January in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qofii xud la aadi lahaa haddii tii baarlamaanka ay ismada soo xulayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer Puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdi shaqaaqo iyo dhibaato ka dhigin waxaan diidanahay aniga aragtay inay tahay shaqsiga ay tahay doorasho aan tacadi ka dhigin oo aysan dhibaato ka dhigin oo amni ku dhacda nooc ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato ismadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid ka fiican tii la aadayba inay ahaato mid heshiis ah oo bina shaqaaqo ku
dhacda aad baa u maasan tahay lama doon xarago ugu dambeyntii adigoo soo gabagabeysanaya waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo taluugan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland ka hirgalay sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay Puntland ka qabsoonto maadaama xisbiyadu ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay سياسيين تونا قبلاً لحدين لحد لا نقض.
فاضمي ومهاصن تاعي هرتا حتى حير كان بالشرة حتى إنه هاي سنة وح مركي آنو في اللي جيفروا له وحلا عن صحيح إلا هذا قفي عض وهرتا كل ما بيجي له لحد لحدن قبلية إن لقول نقض وحي إنه سوى مرينا وح بعد لا dadka hadheer taagan ay wadeen baahay waxa loogu sabray laba Cabdiweli iyo Saciid oo hadda runti madaxweyna oo hawsha qabtay oo aan ugu mahadinayo inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiriray oo maanta dadkiisi saddex degmo maaha intii kale ay cadeysay inay rabaan qof iyo cod sidoo darteed marka dadku waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay siyaasiyiinta marka anigu mid baan u garanayaa waa inay iimaanka isku ceshaan waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan codkooda ay siiyaan saa darteed marka maanta waxa la taagan yahay meeshii ay dadku ay yani ay wax ku qabsan lahaayeen xisbiyadu waxay tarayaan in xisaab tabaan in magaranaysa dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinaya saddexda degmo dadka shacabka oo joogaa waa inay cadeeyaan muuqifkooda waa inay banaanka u soo baxaan siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya hadda gobolka Nugaal nooc kasta ahadeen ama xalar ka yimaadeen ama localka ha joogeena tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa halkana waa la isugu imaanaya hadii yaani ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isagu qosan laakiin qof iyo cod weeye arrinku qof iyo cod weeye dadkaan loo noqonayo
uma hasan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Suldaansiyaad halka ay isugu soo dhawaan karaan dhinacyada ishaaya muxuu noqonayaa
قالوا ما حصل تهاي حلق هو موضة حلق كم جد السياسيين فجعان صوضة حلق هو فقصوا بحي جعان في دقنك وثو قلي قلوب جعامين الشعب كأيوب قلي حلق مرك واحد لقيت هذا يا شعب الرير بنتلان صدح لي صدر دقماء هذا العلي صدح لي منا إن شاء الله
ما يا صدن بعلي يدي
صدح نو يكون الرئيسي صدن يصدح بها هذا قراء صوضي مرك صدح له رون قدره
واجبت
مركا صدق بعضي مركا حلقه سياسينا أمي يالله وحوالي شوي دين كنا لكن سياسي وقصه بلوك أرنتو وحوالي وحوالي وطالة عدة هذا السلامة هاي سعي أرهنه صوب حي سياسيين كثمي مقدشو نقول مثلا في دولة فدرالكا إيو سياسيين تير دروا وشوري ونقول مثلا دولة بنتلان وأنا أقبلان عدك شعبك
barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaana u mahadcelinayaa Suldaansiyaad Saciid Cartan Nabadoon Cabdulqaadir Xarago iyo aqoonyahan Cabdullaahi Rubaani oo doodan igala qayb qaatay aad baad u mahadsantahay dhamaan
aad iyo aad u mahadsantahay Faadumo Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka dhageystayaal waxaan naga xusuusinayaa in barnaamijka la sii duubay ka hor natiijooyinka hordhaca ee hadda ka soo baxay 10 degmo ee warbixintii hore ku dhageysateen welina waxaad la socotaan VOA Washington wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in maleeshi ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka waaberigii weerar ku qaadeen laba saldhig oo midi ay leeyihiin ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ATMIS kan kalena ay fidiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya weeraradan ayaa ka dhacay gudaha iyo nawaaxiga magaalada Buulamareer wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ay warbixintan inoo haya
aroonimadii saaka iyo kooxda Al-Shabaab waxay weerar qorsheysan ku qaadeen fariisin ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose weerarku wuxuu ku bilowday qaraaxyo gawaari lagu soo rakibay oo lala eegtay xerada ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer dhinacyada dagaalamay kooxda al-shabaab ciidamada ATMIS iyo kuwa dawladda federaalka ayaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goob jooga ku sugan deegaanka Buulamareer oo diida magaciisa in la shaaciyo ayaa V O A u sheegay kooxda al-shabaab in gabi ahaanba ay la wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer.
Okay, waa mahadsantahay wariye. Horta deegaanka Buulamareer waa deegaan hoostaga degmada Kurtugaaray ee gobolka Shabeelada Hoose. Marka hore deegaanka Buulamareer xaalay abaarihii 17 habeennimo weerar ka bilaabay oo ay soo weeraray markaas kooxda al-shabaab iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka ATMIS, jirada ATMIS iyo jirada ciidanka sugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya.
Marka khasaare noocee ayaa ka dhashay dagaalka?
Khasaarada dagaalka dhashay horta marka hore haddii guud ahaan laga hadlo, hadda khasaara ugu weyn la dhihi karo waa xerada ATMIS. Xerada ATMIS tan horta macal ciidankii oo meesha markaas daawaa idil loo geystay iyo markaas wixii xaggadyaalo dan ay la wareegeen oo xataa dadkii shacabka inay magaalada kasoo baxaan oo markaas ay wada qaataan oo waxyaalahaas markaas oo u fududaa shacabka markaas qaadi kara xerada amniga mise markaas deegaankina waxaa toos halsa iyo bar subaxnimadii la wareegay kooxda al-shabaab oo markaas weerar soo qaaday.
Xaalada deegaanka Buulamareer xilligan waa sidee?
Horta xaaladu way degan tahay, boqol hadda xaaladu waa nabad, waxaana dib u soo noqday socodka iyo ganacsiga deegaanka Buulamareer. Waxaa kaloo jirto in dadka shacabka naftiis 7-6 qofood dhaawac soo gaaray. Xataa waxaa kaloo jirto deegaanka Galbeed oo markaas Buulamareer ay diris yihiin, iyagana sidoo kale 2-1 la sheegay inay dhaawac gaartay iyagoo markaas cabadahaas iyo waxaas la ridaay wada gaaray.
Mana jirto ilo kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya warka goobjoogaha. Sidoo kale warbaahinta afka al-shabaab ku hadasha ayaa lagu daabacay shabaab inay weerar culus taakay kula wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS, isla markaana bayaan ka soo baxay al-shabaab lagu sheegay ciidanka ATMIS in laga dilay in ka badan 100 askari sida bayaanka al-shabaab lagu xusay. Saraakiisha dowladda iyo kuwa ATMIS ayaan ka hadleen khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelada Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Ibraahim Aadan Najax waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonka. Xaaladda deegaanka Buulamareer ayaa hadda degan, lamana oga kooxda al-shabaab inay isaga baxayaan deegaankaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Aad buu umahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosh, haatanna magaalada Muqdisho. waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gebagabeeyey carwada bugaagta Muqdisho oo 3 maalmood ee ugu dambeeyey ka socotay caasimada Soomaaliya. waxaa lagu soo bandhigay doodo cilmi iyo bugaag kala duwan. carwadan ayaa ah mid sanadla ah. wariyaha V O A Muqdisho Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan inoo haya.
carwada bugaagta Muqdisho oo socotay muddo 3 maalin ayaa la soo gebagabeeyey, waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi ah iyo bugaag badan. dhalinyarada caasimada marti ka timid dunida dacalladeeda iyo aqoonyaha kala duwan ayaa ka qayb galay intii ay carwadan socotay. Faadume Yuusuf Derbi oo ah qoraaga buugga Ebyen oo ah sheeka faneed jacayl, iyo Maxamed Cabdi Xaraare oo ah qoraaga buugga Raad oo si quto dheer uga waramaya saxaafadda muuqaalka ah ayaa V O A da uga waramay muhiimadda carwadan ay u leedahay qoraayada Soomaaliyeed iyo guud ahaan qalinleyda.
runtii carwada haddaan ku hormaro, carwadani wax weyn bay ii ahayd inaan caasimadii dalka Muqdisho caday aan imaado oo buugaygii Ebyen aan kusoo bandhigo oo aan keeno. aad baan runtii ku faraxsanahay, alxamdulillah rabbil caalamiin. xagga markaan joogay, su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa hadda ku wixiga. marka waxaan idhi Ebyen is going home oo ah Ebyen waxay aadayaa gurigiisii. marka dhulka Soomaaliyeed waa gurigii Ebyen maadaama buuggan ay af-Soomaali ku qoran yahay, marka farxad weyn bay tahay inaan halkan aan imaado. haddaan usoo noqdo, buuggan wuxuu ka hadlayo ama uu ku saabsan yahay, buuggan waa sheeko jacayl ah. waxaa la yiraahdaa Ebyen waqti iyo waayaha jacayl. wuxuu ku jira matalaado jacaylo kala duwan.
magaalada Muqdisho iyo carwadan buugta Muqdisho oo aan kasoo qayb galay sanadkan markii ugu horreysay inkastay 7 jirtay, waxaad moodaa in ay joogeen dad saxaafadda ka shaqeeya qaybaheeda muuqaalka iyo qaybaha kala duwan oo iweydiinayay buuggan waxyaabaha ay ka heli karaan. wuxuu muuqda buug runtii xiiso leh, xiiso aan aniga islahayn, waa laga heli doonaa buugan maadaama uu dad khaas ah quseeya dadka saxaafadda ku jira ama ardayda ama macallimiinta marka waxaan islahaa wuxuu noqon doonaa buug niche ah wax gaar ah eegaya laakiin waxaan dareemayaa in dadka soomaaliyeed oo intooda badan la yiraahdo waa dad oral society ah ay iminka u bateen muuqaalla samaynta islamarkaana ay doonayaan inay waxuun ku ogaadaan sida muuqaallada loo sameeyo marka wuxuu ahaa runtii buug ilaa xad la soo dhaweeyey soo dhaweyn aan aniga marka hore sii qiyaasay
sheekh maxamed diini oo ah agaasimaha carwada buugaagta muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan oo ah kii toddobaad oo ay qabtaan uu yahay mid muhiimaddiisu ay ballaaran tahay marka loo eego sanadihii horey carwadan ay caasimadda ugu qaban jireen
jirooyinkii miisaanka lahaa sanadkan waxaa ka mid ahaa qaybta caruurta oon ku soo darnay barnaamijyo fara badan oo madadaalada caruurta oo calmiyeysan af carabi iyo af soomaaliya waxaan aada isugu daynay sanadkan maadaama dastuurkanagu uu noogu qoran yahay luuqadda labaad ee dalka inay carabi tahay in aan cunti u taabagelino horta qaybta caruurta alxamdu lilah caruurtana waa badnaayeen barnaamijyadana dad takhasus ilmaha iyo barbaarintooda soomaaliya iyo caalamka carabtaba kaga soo shaqeeyaan ugu martaqaana waa ta koobaan ta labaad giraamada buugaagta ama baanalada doodaha iyadana waxaan ku soo darnay af carabi oo dad soomaali ah oo dalkan jooga oo tiibba carabi ahaa iyo dad soomaali ah oo carabaha ama ku dhashay ama ku soo koray ayaan u samaynay iyana doodooyin xiise fara badan hadda waxaan aaminsanaa tii ugu dadka badnayd waxay ahayd midda hadda dhammaatay oo anayba lama filaan ugu ahayd intaas oo qof oo dhallinyaro oo af carabi taqaan inay xamar joogaan waa lasoo wada buuxiyay ummad
carwada buugaagta muqdisho ayaa ka mid ah munaasabadaha xagga aqoonta britaaraya ee ugu weyn ee dalka lagu qabto waxaana ka faa'iidaystay intii ay socotay dhallinyaro iyo aqoonyahan badan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
iid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba kooxda xidhiirka difaaca dalka ukrain oo ka kooban hogaamiyaal militari oo ka kala socday ilaa 20 waddan ayaa khamiistii yeeshay kulan ay ku falanqeeyeen waxay kiyev u baahan tahay si ay uga hortagto duulaanka ruushka iyadoo taas ay berber socdeen qorshayaal ukrain loogu tababarayo laguna siinayo diyuuradaha f 16 xogayaagaashaandhigga maraykanka lloyd aston ayaa sidoo kale ku sugnaa goobtii lagu kulmay oo ahayd wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagon wariyaha v o da uga soo warantay pentagonka carla pap ayaa warbixintan soo dirtay waxaana inoo soo jeedinayaa cabdixakiim maxamuud shirwac
xilli duulaanka ruushku uu ku qaaday ukrain uu galay bishii 16-aad ayaa hogaamiyaasha reer galbeedku ay ku hanjabayaan in ay taageero badan oo ay siinayaan ukrain ay jidka ku soo jirto iyagoo ballan qaaday hub badan oo la siinayo difaaca cirka ee ukrain waa kan xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka liyar astin
tani waxay ku kacaysaa lacag badan ma aha in waddan kasta uu haysto f ama uu awoodo inuu ku hawoodo marka ay noqoto tababarka ama dayactirka iyo joogteynta balse waxay bixin karaan kaalmo lacageed
jeneraal mark milley oo ah sarkaalka ugu sarreeya milatariga maraykanka ayaa isku dayayay inuu diiriyo filashooyinka ay farxaddu ku gadaaman tahay ee shaacinta diyaarada f 16 ayaa yidhi
there are no magic weapons an f 16 is not neither is anything else 10 f 16 is $1 billion you add the sustainment cost another $1 billion so you're talking about $2 billion for 10 aircraft
sana ukrain inaysan u adeegsanin agabka uu maraykanka siiyey weeraro toos ah oo ay ku qaadaan ruushka waayo aanu sidaa u yeelnay sababtoo ah ma rabno tani waa dagaal Ukraine ah, ma aha dagaal u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka, ma aha dagaal u dhaxeeya NATO iyo Ruushka.
Wadarta guuda kooxda xiriirka difaaca Ukraine waxay ballan qaadeen ilaa 16 bilyan oo ah kaalmo amaanka ah oo la siinayo Ukraine tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Mas-uuliyiintu waxay cadeeyeen inay u rabaan hubkaasi si uu u beddelo xaaladda dagaalka, balse aan ahayn mid lagu weerarayo dhulka Ruushka. General Mark Milley oo mar kale ka hadlay arrintan ayaa yiri:
We have asked the Ukrainians not to use US supplied equipment for direct attacks into Russia. Why is that? Because we don't want this is a Ukrainian war.
Waxaan wadiisanay Ukraine inaysan u adeegsanin agabka uu Mareykanka siiyay weeraro toos ah oo ay ku qaadaan Ruushka. Waayo aanu sidaa u yeelnay sababtoo ah ma rabno tani waa dagaal Ukraine ah, ma aha dagaal u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka, ma aha dagaal u dhaxeeya NATO iyo Ruushka.
Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa sheegay in diyaaradaha F-16 ay kordhin doonaan su'aasha ah in NATO ay qayb ka tahay iyo weliba halista masiibo hubka nukliyeerka. Sidoo kale waxaa la sheegay howlgal u gudbay xadka Ruushka toddobaadkan oo loo adeegsaday hubuu Mareykanku bixiyey. Sheegashadaas oo wasaaradda gaashaandhigga Mareykankuna ay sheegtay inay eegayso. Kooxda sida militariga u tababaran ee ka soo jeeda Ruushka ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, halka Ukraine ay dafirtay in ay wax luga ku lahayd weerarkaasi.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamed Shiruuc oo la socodsiinaya warbixinta wariyaha VOA-da Carla Pap ay soo dirtay. Haatanna dhinacii wararka, haddaan dib idin xusuusiyo intaynan u tegin dhinaca heesaha, diblomaasiin Soomaaliya ayaa sheegay Jimcaha maanta in dalka Ruushka iyo dalka Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii Ruushku ciidanka Soomaaliya uga caawin lahaa ka hortagga kooxda Al-Shabaab. Saraakiish Soomaaliya oo arrintaasi sheegay, kuwaas oo magacooda ka gaabsaday, ayaa sheegay in Ruushku arrintan soo bandhigay kadib wada hadal magaalada Moscow ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov iyo dhigiisa Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruse. Soo bandhiginta Ruushka ayaa timid saacada kadib markii ururka Al-Shabaab uu weeraray xarunta buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ay ku sugnaayeen ciidanka Uganda ee qaybta ka ciidamada Midowga Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa sheegay in iyadoo laysku halaynayo guulihii la gaadhay 19-kii sane lasoo dhaafay ay labada dal si firfircoon u horumarinayaan una xoojinayaan iskaashigooda dhinacyo badan. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruse ayaa isna sheegay inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo soo horumarin lahaa xiriirkuna uu sii ahaan lahaa mid mar walba ku dhisan iskaashi, isqadarin iyo wax wada qabsi. Saraakiisha ugu sarreeya aqalka cad ee Mareykanka iyo sharci dejiyaasha jamhuuriga ayaa aad ugu dhow inay gaadhaan heshiis la xidhiira sidii kor loogu qaadi lahaa xaddiga deyn qaadashada Mareykanka ee labada sano ee soo socda. Hogaamiyaasha labada dhinac ayaa sidoo kale lagu wadaa inay safgarad ka yeeshaan xadidaadda kharashka dowladda marka laga reebo dhinacyada militariga iyo miisaaniyadda la siiyo ciidanka dalka u soo dagaalamay. Haddii heshiiskani dhaco, dimuqraadiga ayaa ku doodi doona inay ilaaliyeen barnaamijka taakulaynta bulshada, halka jamhuuriguna ay ku doodi doonaan inay yareeyeen kharashkii dowladda federaalka ku bixi lahaa. Labada dhinac ee wadahadalku u socday ayaa bilaabay inay qoraan sharciyadii arrinta lagu maarayn lahaa, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. Xilli hore oo Khamiistii ahayd ayaa madaxweyne Biden uu sheegay in wadahadallada labada dhinac ay meel wanaagsan marayaan, isagoo dadka Mareykanka u xaqiijiyey in Mareykanku aanu ka dib dhici doonin bixinta deymihii lagu lahaa. Dhulgariir xoog badan ayaa ku dhuftay bariga dalka Japan fiidnimadii Jimcihii maanta. Waa fiidnimadii caawa, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee NHK, mana jiraan wax digniin oo laga soo saaray wixii dhacay. Dhulgariirku wuxuu dhacay 19:03 xilliga GMT, kaasoo cabirkiisu ahaa 6.2, sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee dalka Japan. Waxaa dhulgariirkaasi uu ruxay dhismayaal ku yaala magaalada Tokyo iyo magaalooyinka kale ku xeeran. Hase yeeshee, ma jiraan war degdega oo sheegaya khasaaraha uu inta u leegyahay. Muuqaal lagu baahiyey warbaahinta NHK ayaa muujinaya dhismayaal gariiraya agaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ee Narita ee deegaanka Shiba. Maamulka gida diyaaradaha ayaa la arkayay iyagoo hubinaya haddii uu burbursoo gaadhay dhabbaha ay dayuuraduhu ku cararaan. Haatanna aan u bayno dhinacii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa iyo wararka v o a. inta haddii la idhaahdo aynu mar kale berri subax lixdii barka dib u kulmi doono, oo anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan v o a da ka tegaysataasiyo nabadgelyo.